Lietuvā prezidentu vēl tauta, un cīņai par uzvaru sāsinoties Lietuvas premjeras Saulius Skvernelis šonedēļ paziņoja, ka atkāpsies, ja rīt prezidenta vēlēšanās viņš neiekļūs labāko divniekā un izskatīs no tālākās cīņas par uzvaru izšķirošajā vēlēšana kārtā divas nedēļas vēlāk, jo tas nozīmēs, ka viņš zaudējis sabiedrības uzticību, Latvijas radio Viļņā teica Skvernelis.
Jo tas ir mana darba novērtējums un uzticība man. Un ja mūsu valdības vairākuma politika nav pieņemama, tad domāju, ka jaunajam prezidentam vajadzētu būt iespējai veidot jaunu valdību.
Likmes paaugstinājusi arī valdošā zemnieku un zaļo savienība, kuras Seima frakcija šodien atbalstīja partijas līdera Ramūna Karbauska pretrunīgi vērtēto plānu aiziet no valdības opozīcijā, ja partija, proti Skvernelis, zaudēs gan valsts prezidenta, gan Eiropas parlamenta vēlēšanās. Karbauskis teica, ka tad iespēja veidot valdību jādot lielākajai opozīcijai. Partijai konservatīvajai Tēvzemes savienība Lietuvas kristīgie demokrāti. Viens no tās līderiem, bijušais premjers Andrius Kubiļus, Latvijas radio gan atzīst, ka viņi vairākumu nevarētu izveidot. Kubiļus gan netic, ka zaļzemnieki tiešām aizies no koalīcijas. Tomēr, ja tā notiks, iespējami varianti ir ārkārtas vēlēšanas. Zaļzemnieki ir nervozi par prezidenta vēlēšanu iznākumu un mobilizē atbalstu Skvernelim, radot politisko spriedzi, bet tas var atspēlēties, uzskata Kubiļus.
So next time, you know, if Skvernelis, for example, would become president.
Viņi ir savā ziņā izmisumā un ļoti nervozi par to, kas notiks svētdien. Un pēdējo nedēļu viņi mēģina radīt politisko spriedzi, ka būs krīze un cilvēkiem būtu jāiet balsot par Skverneli, bet šāda taktika var atspēlēties. Pirmkārt, ir diezgan daudz cilvēku, kas gribētu tikt vaļā no šīs valdības, un no viņiem ir iespēja. Otrkārt, kā cilvēki var uzticēties zaļzemniekiem, ja viņi tikuši ievēlēti, bet nepieturas pie saviem pienākumiem kā valdības pārstāvji. Piemēram, ja Skvernelis kļūs par prezidentu, tad man viņiem būs jautājums. Proti, nākamgad paredzētas parlamenta vēlēšanas. Vai viņi arī tad draudēs, ka Skvernelis atkāpsies no prezidenta amata, ja ļaudis nebalsos par viņu kandidātiem?
Zaļzemnieku vicepriekšsādātājs Seima deputāts Toms Tomilins šādus pārmetumus noraida.
It's a kind of communication with a nation that
Tas ir vēstījums tautai, ka mēs esam ļoti nopietni ar savu programmu, un mēs vēlamies atbalstu, lai līdz galam izdarītu to, ko esam solījuši. Otrs vēstījums ir, ka mēs neesam partija, kas orientēta uz varu. Mēs esam partija, kas balstās savā platformā.
Tomilins arī uzsver, ka runa nav tikai par Skverneli, bet arī Eiropas parlamenta vēlēšanām. Proti, ja Skvernelim nesekmējas, bet partijai būs labi rezultāti Eiropas parlamenta vēlēšanās, partijas ieskatā tas nozīmēs, ka tautas atbalsts ir. Vai valdošā partija tiešām aizies no koalīcijas, ir grūti spriest, skaidro politoloģe Aine Ramonaite.
No vienas puses šķiet, ka tā ir daļa no vēlēšanu kampaņas, un viņi to reāli nedarīs. Tomēr no otras puses šis taktiskais lēmums šķiet visai gudrs, jo jau nākamgad paredzētas parlamenta vēlēšanas. Un Lietuvā visi zina, ka teju ir neiespējami uzvarēt vēlēšanās, ja esi valdībā. Daudz labāk ir būt opozīcijā. Līdz ar to Zemnieku un Zaļo savienībai šī varētu būt laba izdevība aiziet no valdības, lai pirms parlamenta vēlēšanām būtu labākās pozīcijās.
Koalīcijā ietilps Zaļzemnieku un Sociāldemokrātu darba partija. Tām ir sadarbības līgums ar partiju Kārtība un taisnīgums. Tas nodrošina vairākumu 141 deputāta Seimā. Pat laban nākamās Seima vēlēšanas paredzētas nākamgad rudenī. Ginca Moliņš, Latvijas radio, Viļņa, Lietuva.